Аа, сайн байна уу? Энж байна аа. За, өнөөдөр та бүгэнд эхтэл номноос уншиж өгөх гэж бодсон юм. Тэгээд энэ хоёр дугийг уг нь салхад чигээр хоёр том төгөөлтэй. Тэгтээ ягаад ч юм хамтаас харахаар юм байгаа учраас хамт хэлэж боллоо. Эхлээл номын 5:30-оос Ноо 500 нас талсны дараа Шим хам Ефатиг төрүүлжээ. За, ингээд цааш нь унших юм бол 6 дугаар бүлэг дээр Бурхныг харахад дэлхий завхралд автсан байж, учир нь дэлхий дээр магцтай бүхний үйл явдал эвдэрэн завхарчээ. Бурхан ноод хандаад газар дэлхийн магцтай бүхнээс болж хүчрхийлэл дүүрч байгаа учраас эцсийнх нь өдөр миний өмнө болж бид тэдний газартаа хамт утганаа. Харин эцний таалалд ноо өртсөн байгаа. Тэгээ чи хурш мотор өөртөө хөвч авдар хийж түүн дотоо тасалгаанууд гаргаж дотор гадруу тавирхаа түрхээ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор зүгээр нэг жижигхэн зав хийгээг байгаа. Маш том авдар гэж байгаа. Ягдвал энэ чинь зөндөө олон. Чи үүнийг яаж хийх вэ гэвэл хөвч авдрын урт нь 300 тохой. Өргөн нь 50 тохой. Өндөр нь 30 тохой байна. Хөвч авдртаа гэгээвч хийхдээ авдрын оройгоос нэг тохой дотор хийнэ. Бас хөвч авдрын хажуу талд хаалга гаргана. Чи авдраг дээд, дунд, доод давхар бүхий хийнэ гэж. Дотор 3 тасалгаатай 3 давхар томоо зав бараг усан онгоц хийсэн гэсэн үг. Би газар дэлхийд үйл болгож Тэнгэрийн дор хамин амьсгалтаа бийтэ бүхнийг устгана. Газар дэлхий дээр байгаа бүхэн хүн харин би чамтай гэрээ байгуулж чи өөрийн хөвгүүд тэнд бүрүүдтэйгээ хамт тэр хөвгч авдарт орхолно гэж хэлчих. Тэгэхээр 500 настай байх үед Ноа 500 настай байх үед 3 хөвгт нь гарсан байгаа юм л да. Эй, бурхан хизээч юм дээ энэ хизээ хэлсэн тодорхойгоо байдаг хүүхдүүд нь гарцсан. Эхнэр бүрүүтэйгээ хөвчт авдарт орох болно гэж хэлж яхад болохоор хэд настай ахын тодорхойгоо байгаа. Ойролцоогоор нэг 25-аас 50 жилийн дотор ч юм уу байсан байх л та. За, ингээд эхлээд 7-ийн 1-ийг харах юм бол эзэн ноод хандаж энэ үеийн дотор чи миний өмнө зөв шүдэр байгаа би харсан учраас чи болон чиний гэр бүлийнх энэ хөвч авдарт ор. Ноо өөрт нь эзэн тушаас ясыг бүхнийг хийж байгаа 5-р шил дээр тэр үер болоход ноо 600 настай байла гэж. Тэр энэ асар том прожектын нэг хийхэд ноо олон тусламж авсан эсэхийг мэдгүй өөрөө ганцаараа барьсан мэдгүй. Энэ талаар Библиэлд дурсаагүй байгаа боловч ноо энэ прожектыг удирдах хийх болсон. Тэгээд зарим хүмүүс 100 жил гэж ярьдаг, зарим хүмүүс 50 жил гэж ярьдаг. Ямар ч байсан гэсэн ийм урт том завийг тухайн үед хийн гэдэг бол амархан даваа биш. Хана төхөрөмж нь ямар бэлээ. Ингээр ногийн талаар кино үзэж яхад бол хүмүүс түүний шоолоод галзуу тэнгэрн дурсаал бүгдэр архиогоо тамгилтаал баярлал баргал тэгэл байжсэн зугаа цэнгэлгөөд ноо төр үүдийг эзний хийсэн ихтэй ажлыг хийгээд явжсэн баг. Мэдээж итгэл алдаргүй байсан баг л ийм хүн прожект өгсөн бүхэн хийгээд хилчсэн. Тэгсэн боловч баталаар нь хүчээр нь бүхмээр хангасан энэ кэр үнтэй байсан болвол кэр орно тижээхэн оронд бүгд бүтэн том зав хийгээд сууж гэдэг бол амархан зүйл биш. Тэгэхээр Иврий 11-ийн талаар харах юм бол итгэлээр ново хараахан харагдаагүй байсан зүйлийн төлөөр талар сэрэмжлэл аваад гэр бүлийнхээ авралын төлөө хөвч авдаг сүсгэлэн бэлдсэн бөгөөд тэр түгээр дэлхийг ялж итгэлийн дагуу зөвхт байдлын үүлгч болжээ гэж бичсэн байна. Тэгэхээр үнээр харагдаагүй байгаа зүйлийн талаар сэрэмжлэл авч байгаа. Бурхан түүнд сэрэмжлүүлсэн. Тэгээд хийх заврыг өгсөн байгаа. Тэгээд энэ бүгд зүйлээ өөрөө сүсгэлэн бэлдсэн гэж байгаа. Үнээр итгэмжтэй бэлдсэн. Мадад усан одоо ус үйл болох үед завинд ус орчихгүй тэрийг хийнэ гэдэг энэ олон өдрийн турш төр зав сайн явна гэдэг чинь хоол хүнсэн цогтлуулна гэдэг бол тийм амархан зүйл ерөөсөө биш. Тэгэхээр бурхан танд нэг яг зүвт байгаа сонгох үед байна. Тэгэд бусад хүмүүс хараад чамайг шоолх үед бас байна. Багдгүй тэр нь олон жил шаардсан том ажилч байж магадгүй. Танд бурхан юу даалгасан мэдэхгүй. Жижиг том, ноо шиг юм том зав далгаад бүхд бүтэн дэлхийн амьтдын одоо аврах тэр төлгөө зохиосон уу гэдгийг хэлж мэдэхгүй. За, эхлээл 41:1-ийг харъя. Бүтэн 2 жилийн дараа паранд нэг зүү зүүдэлтэй, паран голын иргэдэд зогсож байх юм. Тэгтэл тарган сайхан 7 өхөр голоос гарч яд зэгсэн сэтэж байжээ. Түүний хойноос бас өөр турунхаа муухай 7 өхөр голоос гарч яд голын иргэдэх нөгөө өхрүүдийн дэргэд зогсжээ. Нөгөө турунхаа муухай өхрүүд нь өнөх тарган сайхан 7 өхөр идчихв. Тэгээд паран сэржээ. За, ингээд цааш нь үргэлжлүүлээд явах юм бол цаашаага за энэ зүүдийг тайлшрах хүн байна уу гэж асуугаал тайлшрах хүн хинж байхгүй болоод сүлд нь дарс өгнөч би ингээд шоронд байхдаа одоо нэг хүнтэй танилцсан юм а миний зүүдийг тайлсан чинь бид хоёрт хоёрлаа ижилхэн зүүд төстэй зүүд үзсэн чинь тайл нь хоёр ондоо байсан бид гимшиж байна гэдэл яриад за тэр хүний гаргаа дараа гэдэл ингээд л тэгтэрх тухай ярьдаг баг. Тэгэхээр эхлэл 41-с унших юм бол маш гоё түгэлтэй. А бүр ингээл одоо Йосепийн хамаг авралын тэр бүр ингээд шоронд байж байгаа хүн яаж хөл бүтэн тэгээд ерөнхийсэд болж байгаа тухай гарч байгаа. Тэгэхээр энд Паран зүү зүүдлээд эндээ анхааралтай хандж байна. Энэ сэрэмжлүүлсэн зүүд бурхан зүүдлүүлсэн байгаа. Бүр нэг биш хоёр чуда зүүдлүүлсэн байгаа. Тэгээ үүнийгээ тайлэг олох гэж хичээж байгаа. Тэгээд тэр зүүдэндээ болсон зүйлээ олоод дараа нь хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр Йосеф Паранд хандаж таны зүүд нэг л юм байна. Бурхан өөрөө хийх гэж байгаа зүйлээ Паранд танд үзүүлжээ. 7 сайхан үхэр бол 7 жилээ. 7 сайхан төрөнд бас 7 жил. Эдгээр зүд бол нэг л бүгэд адилхан юм. Тэдний өнөөс гарч ирсэн 7 турхаа муухай үхэр нь 7 жил юм. Мөн дорны сэлхэнд хатаж орч ирсэн 7 хоосон төрүүлж гсэн ганцдаа 7 жил юм аа. Бурхан өөрөө хийх гэж байгаа зүйлээ Паранд үзүүлнэ гэж миний Паранд хэлсэн үг бол энэ юм аа. Египтийн бүх нутаг даяар маш өнгөтэй сайхан 7 жил болж, дараа нь ганц удаа 7 жил залхаж, Египтийн нутагт үнтэй сайхан байсан бүх юм мартагдаж, тэр нутагт үсгсэн сурах болно. Залхаж ирсэн ганц ууд нь маш хүнд хэцүү учраас тэр нутагт үнтэй сайхан байсан зүйлүүдийг огсон чадахгүй байх болно. Франтер та тэр зүйлүүдийг хоёр дахин зүудэлсэн бурхан хийх гэж байгаа зүйлээ хатуу шийдсэн учраас тэр бүгэд бурхан үүний даруй хийх болно. Паран та цэцэн мэрэгүү ухаантай хүн болж Египтийн нутгийг захируулаа. Паранта тийхүү газар нутгт төшмөдийг томилж өнтөө сайхан 7 жилийн дотор Египтийн газар нутгийн ургацыг 5-1-ийг хурааж тэднэр ирэх өнтөө сайхан жилүүдийг бүх ургацыг хураалгаж үр дэрэгэ Параны гарт мэдүүлж хүнс зориулан хотуудад хадгалвал энэ ургацыг Египт нутгт болох гэж байгаа 7 жилийн ганц удад зориулсан нутгтаа нөгөөчл тэр газар нутгт ганц удаа цөрөхгүй байх болно гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр зүүддийг хилээд зөвхөн зүүдний тайллыг хилээд зогсохгүй 7 жил ингэж болоо шүтээ гэж хэлээгүү. Дараа нь юу хийх ёстой хэлж байгаа. Мөр нарийн завр өгсөн баг. Нийт газар нутгуудад агуулгад байрлуулна. Нийт 7 жилийнхаа туршид байсан бүгдэрийн 5-1-ийг хураана гэд. Ингээд энэ ажлуудыг хийж чадах хүн байхгүй учраас Фараон Йосепг томилж орхиж байгаа юм л да. Тэгэхээр биднэрт бурхан заавар өгдөг. Заримдаа ирээдүй төлөвлөсөн 20 жил, 10 жилээр төлөвлөсөн таны хийж чадхааргүй ч юм уу чадхаар тэм том зааврыг өгдөг. Таны амьдралд бурхан зүуд нойр, заавар өгөөд тодорхой заавар өгч тэрийг хэрэгжүүлэх гөрөсөн байна уу? Та анзаараа. Хэрэв үнийг хэрэгжүүлээгүй байсан бол яасан бэлээ? Парааны ард томоо цүрж орох байсан. Яг үний дагуу хийснийг ачраар харин ч гээв нутаг цэцгэлж урд хажууд зүгөөсөө баг гаанч гаачтай үед газар нутгийн хамгийн их эзэмшиж байдсан баг. Яг бол хүн хоол хүнсэнд хамаг газраа эд төрөнгөө бариад хоол өвхөж одоо өргөдөхгүй тулд бүх байдаг чадараа хоол нэглөө тэмцсэн байгаа. 7 жил ган ачиг болно гэдэг сайхан зүйл биш. Ургацгүй 7 жил идэх хоолгүй 7 жил байхад амархан зүйл биш. Ихэнхдээ л хүний агуулгад хэрэв ажилгүй 7 жил байна гэвэл та хэдэн сар өргөдөж чадах вэ? Тэгэхэр үнэхээр амархан зүйл биш. Тэр хүний амьдралд ч гэсэн хэцүүдүүд зүйлүүд болно. Тэр бүгд бэтгэлтэй байхыг шаарддаг. Зин заримдаа чи маш их завгүй одоо он жил өдрөөр орох болно, хэцүү үе өдрөөр орох болно. Энэ бэтгэлтэй байгаа юмаа хураа, мөнгөө хураа гэх тохиолдол байдаг. Мөнгөө хадгал гэх тохиол байдаг. Чи сурах ёстой, яг энэ дараа нь тэр хэрэгцээтэй байх болно гэж хэлэх тохиол байдаг. Заримдаа би олон жилийн сургууль зарцуулсан хүн л дээ. Одоо ч гэсэн дахиад чи сурах ёстой гэж хэлсэн. Тэр сургууль одоо ажлаа хааж байгаа сурах юм бол 7 жил сурах байга. Эзэн минь би 7 жил сурч чадах уу гэж асуухад одоо Йосепг сануулсан. Йосеп хэдэн жил шоронд байсан бэ? Хэдэн жил бэлтгэгдсэн бэ гэж асуусан. Тэгээ Йосепыг харсан хүн шоронд татж байгаа хүний ажил сургууль сурах чинь харин сайхан зүйл үсттэй. Би хийх ёстой ажлаа хийх ёстой байна гэдгээ ойлгосон. Навод ч гэсэн энэ завийг хийхэд амархан байсан гэж бодож гинөө. Тэр том аркийг бүх бүлтгэн зав биш усан онгоц хийгээ үсттэй. Йосеп гэсэн дараа чинь 7 жил ургацын хажуугаар бүхэл бүтэн агуулга хийсэн, агуулгын үед хураасан мөн тарааж нүцөр том ажлыг хариуцч хийсэн байгаа. Тэгэхээр бурхан танаг юм дээр томилж магтгүй. Та жижиг зүйлд бас итгэмжтэй байгаараа. Бурханы хийсэн, хийж байгаа зүуд нойр, тайллуудыг бас тодорхой хэлж өгөрөө. Тодорхой хийгрэж үнэхээр хүсэж байна. Тэр эзэн хийх гэж байгаамаа хүмүүстэй харуулдаг. Тэр байтугай Египтийн хаан төртлөө ясан байна. Харуулсан байна. Тэр өмнгийг нь тайлж чадсан хүнийг бас явуулсан байна. Тэр хүн нь зүгээр нэг зүудийн тайлаа тосохгүй зүудний тайллаас гадна бүр шийдлүүдийг өгсөн ба. Эцэн шийдлүүдийг өгдөг. Энэ хоёр тохиол аль алинд нь шийдлүүдийг өгсөн. Хийх гэж байгаа ажлаа хилээд, юу хийх гэж байгаа хилээд тань эндээс яаж гарах шийдлүүдийг зааж өгсөн байгаа. Танд хариуцсан байгаа. Есүс Христийг дахин амьдлуулсан хүч байгаа. ертөнцийн мэрэгэн ухаанаас илүү мэрэгэн ухаан байгаа учраас та эзний хийх гэж байгаа ажлуудаас би юу хийх ёстой, ирээдүйд би юу хийх ёстой, би юу ямар ямар ажлыг төлөвлөж хийх ёстой гэж эзнээс асуугаа. Та юу бэлдсэн бэ? Ирээдүйд ямар юм болох гэж байгааг мэдхэд амархан. Эзнээс асуухад л болоо. Эзэн хэлж байдаг заримдаа. Энэ онцлогод үсгэлэн болох болоо. Үр тарайтай байх ёстой. Өөрөө өөртөө сүтэн нэгдэх байх ёстой. Өөрөө өөртөө тижигээ даваад явчих чадaltaй байх ёстой. ертөнцийн бол янз бүрийн хэцүү зүйлүүд болох болно гэдэг юм уу? Юу нэг сануулсан зөндөө хилдэг байгаа бурхан. Харта дотны хүний хоосон орохтгүй өсөж өхөөсэй гэж хэл эзэж хүсдэггүй. Өсөж өхөөс нь өмнө хүмүүсийг явуулдаг байгаа. Тийм учраас бид нар бас мэрэгүү хантай байж эсний төв хоолог сайн сосроо. Тэгээ бас зааврын сайн сосроо. Тэгээ бас зааврынхан дагуу үлдэх явдал чухал. Бурхан таныг сургуульд сургасан бол сургууль сураараа. Бурхан таны гэр орноо цайн тижигэрээ байшинтаа болороо гэсэн бол байшинтаа болороо. Тэр прожектууд нь хэцүү байсан ч гэсэн Ноогийн, Йосепгийн хийсэн ажлын хажууд бол миний бодход амархан гэж бодож байна. Тэгээ бурхан таамт боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Дүн дотор энийг хийх хүч чадлаар бурхан таныг хангах болно. Бити бас гоншихнороо энийг хийх мөнгө байхгүй. Яана энэ гэж бити хэлэрэ Ноод гэж гоншилсан гэж би бодохгүй байна. Итгэмжтэйгээр хийсэн учраас итгэлээр яасан мөлий аврагдсан байгаа. Үнэхээр Ноо шиг бас байгаараа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр Ноогийн еврей номын 7:1-ийг дахиад 7:11-7-ыг дахиад уншия. Тэгэхээр Ноо хараахан харагдаагүй байсан зүйлэн талаар сэрэмжлүүлэл аваад гэр бүлийнхээ амралтын төлөө өвч авдрыг сүсгэлэн бэлдсэн бөгөөд тэр түгөө дэлхийг ялж итгэлийн дагуу зөвхөн байдлын өүлгч болсон юм а гэж. ертөнцийн хүмүүс таныг шоолж магадгүй, ямар хачин фанатик амтан бэ гэж хэлж магадгүй. Тэгээд бити тоогороо тэд далаатай үертэй хамт сүрч өргсөн байгаа. Харин Ноогийн гэр бүл итгэлийнхаа дагуу зөвхт байдлын өвлөгч болсон бүхэл бүтэн гэр бүлэрээ. За тэгээд библия бас уншаараа. Миний подкастыг түгээж байгаад маш их баярлалаа. Бас үргэлжлүүлэн түгээсэл байгаараа. Тэгэхэд жоохон урт подкаст болсон байна. Тэгтээ та танд сонирхолтой байсан баха. Эзэн танд бас юу хэлж байгааг санах болтугай. Бас марцсан зүйлүүдээ хараараа. Хоцроогүй бас хийгээсэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа.